Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар, кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 25-ноябрь күнгө жума, микрофондо Сама Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Интернеттин кымбатташын иликтеген депутаттык комиссия Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчисин жумуштан алууну сунуштады.
Бизге Кыргыз Телеком Кыргызстанда жападан жалгыз интернет таркатуучу монополист болсун деген демилге көтөрүп чыкканда, кийин мыйзамга өзгөртүү киргизүү, токтом долбоорун чыгаруу, бул эч кандай логикасы кетпей турган нерсе болчу да.
Өзбекстандын мурдагы президентинин туң кызы Гүлнара Каримованын уулу Ислам апасынын өлүмү тууралуу айым кептерди четке какты.
Бир караганда муну азыркы бийликтин беделин түшүрүп, шайлоо алдында Шавкат Мирзиёевке сокку ургузу келгендер уюштурду деп жоромолдосо болот.
Келерки окуу жылында жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз адабияты сабагы жоюлуп, анын ордуна дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты деп бир предмет киргизилиши мүмкүн болуп турат.
Кыргыз билим берүү академиясынын токмушчулар кеңешине биз аны менен макул болбой ушундай каршылык көрсөтүп атабыз.
Ушул жана башка жаңылыктар жана ушундай эле уктурууда гезит беттериндеги акыркы маалыматтарды дагы бирге алабыз, бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиядагы жардыруудан каза тапкан жана жаракат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Түркиядагы элчилик Адана шаарынын тиешелүү органдарынан маалымат алды. Түркия түштүгүндө жайгашкан Адана шаарында кечээ губернатордун резиденциясынын жанына токтогон дүрмөттөлгөн автоунаа жарылып, эки адамдын өмүрү кыйылган, бири дегенде 16 адам жаракат алды. Теракт үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Күрдтөрдүн согушкерлери, исламчыл экстремисттер буга чейин Түркиянын жер жерлеринде ушундай жардырууларды уюштуруп келишкен. Адана шаары Сирия менен чектешет. Сальвадор жээктеринде 7.2 балдык жер титирөө болду. Тынч океан жээктеринин Сальвадорго караган бөлүгүндөгү жер титирөөнүн күчү 7 балдан ашканын АКШнын геологиялык кызматы билдирди. Силкинүү Никарагуа менен Коста-Рикада да сезилген. Курмандыктар жана жапа чеккендер тууралуу маалымат азырынча түшө элек. Цунами коркунучуна байланыштуу Сальвадордун океан жээгинде жайгашкан райондорунда калкты эвакуациялоо башталды. Адистер цунамин Никарагуага да жетет деп кооптонушууда. Бул өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланды. 13 ноябрда Жаңы Зеландияда 7.8 балдык зилзала катталган, анын натыйжасында 2 метрге чейин жеткен цунами пайда болгон эле. Кыргызстандагы 2 жолу жер титирөө катталды. Сейсмология институту билдиргендей, 25 ноябрга караган түнү болгон жер титирөөнүн күчү очогунда 4 балды түздү. Ал Тажикстандын аймагында Алай районунун Бордов айылынан 30 чакырым түштүк батышта, Ош шаарынан 148 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Силкинүү күчү Бордовдо 2.5 балл сезилди. Буга ууда түнкү саат 2:00 чамасында дагы бир жер титирөө болуп, анын очогу кыргыз өзбек чек арасында орун алды. 3 балл болгону кабарланды. Ирактын борбору Багдаддан 100 чакырымдай алыс жайгашкан чөлкөмдө май коюучу жайдагы жардыруудан кеминде 70 киши каза болду. Алардын басымдуу бөлүгү ирандык зыяратчылар экенин Ирак коопсуздук кызматынын өкүлү билдирди. Маалыматтарга караганда жангечти машинасын май коюучу станция менен Кербала шаарынан кайтып келаткан ирандык зыяратчылар тамактанган ресторандын жанында жардырган, кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган радикал топ өзүнө алды. Бишкекте бюджет боюнча парламенттик угуу өтөт. Анда 2017-жылдын бюджети 2018-2019-жылдарга болжолуу жөндөгү мыйзам долбоору талкууга алынмакчы. Буга чейин маселени Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитети караган. Өкмөт 2017-жылы бюджеттин киришеси быйылкыдан 2 миллиард сомго көп болоорун болжолдоп жатат. Маалыматка караганда чыгашанын көлөмү 150 миллиард сомдон ашууда. 2017-жылга бюджеттин тартыштыгы 23 миллиард сомду түзөрү. Бул ички дүң продуктуга карата 4.7% болору айтылууда. Атамекен фракциясы жаң конуштардагы электр энергия көйгөйүн талкуулайт. Аталган фракциянын бүгүнкү жыйынында Сокулук районуна караштуу Ак Ордо, Ала Тоо жана Тынчтык конуштарын электр жарыгы менен камсыздоо аракети тууралуу райондук акимчилик, түндүк электр ишканасынын жетекчилери маалымат беришет. Буга чейин Ак Ордо 3 жаң конушунун тургундары Ак Үй алдына митингге чыгышып, жеринин кызыл китеби алдына элек болгондуктан электр тарттырууга уруксаты жок болуп жатканын, 2.5 миңдей үй бүлө суукта жарыксыз, жылуулуксуз кыйналып турганын билдиришкен. Чүй облустук бийлиги мыйзам боюнча электр менен бардык укуктук документтер барлары гана камсыздаларын, бирок ага карабай аталган конушка электр энергиясынын убактылуу берилерин убада берген. 2005 жылдан кийин Бишкектин четиндеги айдоо жерлердин көбү мыйзамсыз басып алынып, тиешелүү документтери жок. Бул жерлерди трансформациялоо, мыйзамдаштыруу маселеси чечиле элек, калк мыйзамсыз отурукташып алган деген негизде бир катар конуштарга электр энергиясы берилбей келген. Украина президенти Петро Порошенко АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен аннексияланган Крым маселесин жана Донбасстагы чатакты талкуулады. Бул тууралуу Порошенко Украина Евробиримдик саммитинен кийин Брюссельде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда Трамп жогорку маселелерди көтөргөн. Порошенко Украина чыгышындагы жана Крымдагы акыркы кырдаал тууралуу кеңири маалымат бергенин кошумчалады. Крымды Орусия 2014 жылы мартта аннексиялап алган. Human Rights Watch уюму Казакстанда жумушчулардын укугун бузууда деп сындады. Аталган уюмдун "Биз душман эмеспиз, Казакстандагы жумушчулардын укуктарынын бузулушу" деп аталган баяндамасын 23 ноябрда жарыялады. Анда Казакстанда жумушчулардын укугу бузулуп, жыйындарга чогулуу, иш таштоо эркиндиги сакталбай жатканы сынга алынган. Өкмөт арзан турак жай программасын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берет. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын бүгүнкү жыйынына мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Бактыбек Шамкеев, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин директору Турдубек Мамбетов чакырылган. Кыргыз өкмөтү быйыл арзан турак жай программасын ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компания түзгөн болчу. Бул компания бюджеттик мекемелерде иштегендерге үй куруу үчүн 10 жылдан ашык убакытка ипотекалык насыя берет. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Биз болсо аба ырайы тууралуу маалыматка кайрылабыз. Бүгүн 25 ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаап, Чүй Талас облустарында жаан чачын болбойт, бирок туман түшөт. Жолдор тоңолок тайгак, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө күндүз 0-5 градус суук болот, суу самырда 10 градус суук, таласта -4-+1 градуска чейин күн жылыйт экен. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында -2-+3 градуска чейин күн жылуу болот. Ысык Көлдө +4 градус жылуу, Нарында 0-5 градуска чейин суук болот, бийик тоолуу райондордо -10 градуска чейин жетмекчи. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдор тоңолок тайгак, абанын температурасы 0-2 градус суук болот. Уктуруубузду уланталы. Интернеттин кымбатташын иликтеген депутаттык комиссия Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчисинин жумуштан алууну сунуштады. Комиссия тарифтердин көтөрүлүшү негизсиз болгон деп чечип, бул ишке башкы прокуратура укуктук баа берүүгө тийиштигин айтууда. Ошондой эле комиссиянын тыянагында Кыргыз Телеком жетекчиси интернет сатууну монополияга айлантууну көздөгөн деп да айтылган. Комиссиянын бүтүмүн парламент кийинки жумада карамак болду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчиси Эмиль Ишеналиев интернеттин 1 гигабайтын $30 сатып алуу боюнча Казак тарап менен 1 жылдык келишимге кол койгонун бир ай мурда Социал Демократ партиясынын депутаты Рыскелди Момбеков парламентте айтып чыккан. Көп өтпөй бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутат Рыскелди Момбековдун азаттыкка билдиргени боюнча иликтөө учурунда Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчиси Эмиль Ишеналиев келишимге кол койгон соң 10 августта маалымат технологиялары жана байланыш комитетине Кыргыз Телекомду жапада жалгыз интернет таратуучу катары таануу сунушу менен кайрылганы аныкталган.
Кат жолдогон Бакыт Шашембиевдин орун басарына Кыргыз Телекомду монополист кылуу боюнча токтом долбоорун алып чыксаңыздар, ошо тиги Кыргыз Телеком Кыргызстанда жападан жалгыз интернет таркатуучу монополист болсун деген демилге көтөрүп чыкканда, кийин мыйзамга өзгөртүү киргизүү, токтом долбоорун чыгаруу бул болбой турганы, бул болгон акционердик коом болсо, анан кийин өкмөттү үстөмдүк кылганы ал эч кандай логикасы бетке эмес болчу да. Ошондуктан бул коркуп кетип кайта чакыртып алган да, бирок демилгени көтөрүп чыккан Ишеналиев болгон.
Рыскелди Момбековдун айтымында мына ушундан кийин Казакстандагы башка провайдерлерде интернеттин баасы көтөрүлөрүн Кыргызстандагы сатып алуучуларына билдирип, түрдүү бааларды сунуштай башташкан. Казак тарап интернеттин баасын кымбаттатуу тууралуу кыргызстандык провайдерлерге август айында кабарлашкан. Алар сунуштаган тарифтер боюнча интернеттин 1 гигабити $10-15 $29-30 чейин көтөрүлмөк. Казак тарап муну Орусия тараптан баалар көтөрүлгөнү менен негиздеген, бирок кийинчерээк Евразиялык экономикалык биримдиктин антимонополиялык кызматы Орусия бааны көтөрбөгөнүн, казактарга мурдагыдай эле $1 сатып жатканын билдирген. Кыргыз Телеком ишканасы 1 гигабит интернетти $30 сатып алуу тууралуу келишимди Kaztransom жана Global Clan Service ишканалары менен түзгөнү анык болгон. Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги учурунда буга аргасыздан барганын билдирген. Компаниянын башкармалык кеңешинин төрагасы Эмил Ишеналиев, казактар эгер кыргыз тарап интернетти жаңы баа менен сатып албаса, өчүрүп салабыз деп шарт коюшканын айтып чыккан болчу. Ишкана жетекчилиги депутаттык комиссиянын кортундусу боюнча азырынча эч кандай пикир билдире элек. Кыргыз Телекомдун маалымат катчысы Назира Турдалиева, ишкананын башкармалык кеңешинин төрагасы Эмил Ишеналиев иш сапарда экенин маалымдап, бардык суроолорго ал өзү гана жооп берерин билдирди. Турдалиеванын кошумчалоосу боюнча, учурда Кыргыз Телеком арзан баада интернет сатып алуу үчүн казакстандык башка провайдерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.
Азырынча ошо сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан кандай чечимге келишти азырынча пока белгисиз.
Назира Турдалиева учурда Кыргыз Телеком ишканасы Казакстандан интернетти кандай баага сатып алып, жергиликтүү каналдарына кандай баада сатып жатканы тууралуу маалыматты да бере албастыгын кошумчалады. Учурда Кыргызстан Казакстандан 1 гигабит интернетти $15 арасында сатып алууда. Бул бир нече жолку сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жетишилгенин Кыргызстандагы байланыш операторлору ассоциациясынын президенти Нурбек Абасканов Азаттыкка билдирди.
Примерно в районе $15. Это уже это как
Болжолдуу түрдө $15 айланасында сатылып жатат. Провайдерлер мурда эле кимдир бирөөсү арзан, кимдир бирөөсү кымбатыраак алып жүргөн. Азыр эми дээрлик баары эле ушул баада сатып алып жатышат. Ошентсе да биз провайдерлер кардарларыбызга бааны көтөргөн жокпуз. Казактар $30 чейин көтөрүүнү каалаган. Андай болгон жок.
Казахстанские партнеры хотели поднять до 30.
Ушул тапта кыргызстандык кардарлар үчүн интернет жарым жыл мурунку баасынан өзгөрүүсүз сатылууда. Провайдерлер Казахстандан бир аз жогорулоо болгону менен жергиликтүү керектөөчүлөр үчүн баалар көтөрүлбөгөнүн белгилеп жатышат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Эл аралык жаңылыктарга кайрылалы. Европарламент Түркияны Евробиримдигине кабыл алуу боюнча сүйлөшүүнү тоңдурууну сунуштады. Депутаттар добуш берген чечимдин сөзсүз аткарылышы милдеттүү эмес, бирок түрк бийлиги добуш берүүнү сынга алып, аны террорду колдоо катары баалады. Европа Биримдиги менен Түркиянын мамилеси тууралуу Айданбек Акматуулу улантат.
Европарламент шейшемби күнү Түркия боюнча талкуу уюштурган. Анда Европарламенттеги көпчүлүк фракциялар Түркияны Европа биримдигине кабыл алуу боюнча сүйлөшүүнү токтото турууну жактаган. Бейшемби күнү добуш берүүдө болсо, Европарламенттин 479 депутаты сүйлөшүүнү токтотууну жактап добуш берсе, 37 каршы болду. Ал эми 107 депутат добуш берүүгө катышкан эмес. Түркиянын ички саясатындагы катаал чараларга карата кабыл алынган Европарламенттин бул чечими сөзсүз эле аткарылууга жатпайт. Европарламенттин депутаттары Түркиянын 15-нчи жылдагы төңкөрүш аракетинен кийинки чаралары пропорционалдуу эмес деген ынанымда. Түркия төңкөрүш аракетинен кийин Фетхулла Гүлендин кыймылына тиешеси бар деген шек менен 10,000+ адамдарды кызматтан бошотуп, 30,000+ ашуунун камакка алганы белгилүү. Түркия менен Европанын ортосундагы карама-каршылык бул эле эмес, күрд маселесинде да орчунду. Белгилүү болгондой, террорчулукту шыкактаган деген айып менен түрк парламентинде фракциясы бар элдердин демократиялык партиясынын лидери Салахиддин Демирташ жана бир канча депутат ФЭТО уюмуна тиешеси бар деген шек менен көптөгөн журналисттер камакка алынган. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган болсо, Европарламенттин чечимин террорду колдоо катары баалады.
Бу ойломонун саясий бир баалайычылыгы болмосо да, ачыкчасы
добуш берүүдө кабыл алынган чечимдин сөзсүз аткарылышы керек деген күчү жок болгонго карабай, ал берип жаткан ишарага чыдай албаймын. Европарламенттин бул маселеде добуш берүүгө баруусунун өзү алардын террордук топтор тарапта экенин көрсөтүүдө.
Түрк президенти Европарламенттин добушу Түркия үчүн эч нерсеге турбайт деген пикирде. Германия канцлери Ангела Меркель Түркия сөз эркиндигин чектөөсүн актоого болбойт деп, ошол эле учурда Анкара менен диалогду сактоону жактады.
Түркиянын терроризмге каршы күрөш жарыялоосу сөз эркиндигин чектөөнү, миңдеген кишилерди камакка алууну актабайт. Биз мындай нерселерди ачык жана так сынга алып, ошол эле учурда Түркия менен диалогду колдошубуз керек.
Европаны Түркиянын өлүм жазасын кайра киргизүү аракети да тынчсыздандырат. Анкара мындай аракетти 15-нчи жылдагы төңкөрүш аракетинен кийин кайра баштаган. Европа биримдиги менен Түркия быйылкы жылдын башында миграциялык кризис жана Түркияны Европа биримдигине кабыл алуу боюнча сүйлөшүүнү активдештирүүнү макулдашкан. Ага ылайык Түркия Европага карай агылган мигранттардын агымын токтотууга, алардын айрымдарын өзү кайра кабыл алууга макулдук берген. Европа өз кезегинде качкындарды жайгаштырууга финансылык жардам бөлүүгө жана Түркия жарандарына Европа биримдигине визасыз каттоосуна жол ачууга милдеттенме алган. Бирок 15-нчи жылдагы төңкөрүш аракети булардын баарын чаташтырып салды. Түркия Европа биримдиги качкындар үчүн убада кылган каражатты бөлбөгөнүн, визасы режимди киргизбегенин айтып сындап келет. Европа биримдигине кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөрдө тоскоолдуктарга мына ошентип кабылды. Мындай кырдаалда президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркия Европа биримдигине киребиз деп тура бербей, Шанхай кызматташуу уюмуна кирүүгө аракеттениш керек деген пикирин билдире баштады. Айдынбек Акматуулу, Прага.
Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Азыр ушул учурдагы жаңылыктардын кыскача мазмунун айтып анан уктуруубузду улантсак. Ирактагы жардыруудан кеминде 70 киши каза болду. Алардын басымдуу бөлүгү ирандык зыяратчылар экени айтылууда. Түркиянын Адана шаарындагы жардыруудан каза тапкан жана жаракат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Бишкекте бюджет боюнча парламенттик угуу өтөт. Анда 2017 жылдын бюджети 2018-19 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоору ортого салынат. Ата мекен фракциясы Сокулук райондагы жаңы конуштарынын электр энергия көйгөйүн талкуулайт. Украина президенти Петро Порошенко АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен аннексияланган Крым маселесин жана Донбасстагы чатакты талкуулады. Тараптар кандай чечимге келгени айтылган жок. Human Rights Watch эл аралык уюму Казакстанды жумушчулардын укугун бузууда деп сындады. Өкмөт Жогорку Кеңеште арзан турак жай программасынын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берет. Турузулансак Өзбекстандын мурдагы президенттин туң кызы Гүлнара Каримованын уулу Ислам апасынын өлүмү тууралуу айым кептерди четке какты. Кубат Касымбековдон угалы.
Кезинде мурдагы өзбек президентинин мурас куру деп мүнөздөргөн, дээрлик 3 жылдан бери кабары чыкпай калган Гүлнара Каримова жөнүндө дагы бир айым кеп четке кагылды. Каримованын 23 жаштагы уулу таятасынын ысымын алып жүргөн Ислам апасы тирүү экенин билдирип чыкты. BBC'нин өзбек кызматы андан Гүлнаранын кайда экенин сураганда, ал апам 2014 жылдын февралынан бери үй камагында. Карындашым камакта эмес, бирок ал өлкөдөн чыга албайт. Мен өзүм Лондондомун деп жооп жазган. 22 ноябрда Борбор Азия жаңылыктарын жарыялаган Центр 1 интернет басылмасы жашырын булакка таянып, Гүлнара Каримова ууланып каза болгонун жазып чыккан. Бул кабар Орусиянын таанымал маалымат каражаттарына да тарап, социалдык түйүндөрдө түкшүмө суроолорду жараткан. Ал жашырын булак башка журналисттерге жана укук коргоочуларга да Гүлнара көз жумду деп сүрөт жана каттарды жөнөткөнү маалым болууда. Андай каттарды алгандардын арасында Норвегиянын Хелсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Ивар Дале да бар.
Твиттердеги Гүлнаранын көрсөткүлө деген аккаунттун ээси жаза баштады. Анын ким экенин эч ким билбейт. Жазган маалыматтары кызыктуу, бирок далили жок. Көптөгөн орус тилдүү булактар Гүлнара Каримованын өлүмү тууралуу маалыматтарды текшербестен чындык катары жазып чыкканы мени таң калдырды.
Учурда Гүлнара Каримова тууралуу жалган маалыматтарды таркатуу кимге керек деген суроо берилүүдө. Борбор Азиядагы адам укуктары биримдигинин жетекчиси Надежда Атаева. Бул иш Каримованын өзүнүн же анын жакындарынын колунан келиши мүмкүндүгүн четке какпайт. Укук коргоочунун айтымында өнөктүктүн артында тургандар Гүлнарага карата элдин аёо сезимин жаратууну көздөшү ыктымал. Өзбекстандагы кырдаалга байкоо салган Фергана маалымат агенттигинин жетекчиси Даниил Кислов болсо, жормолдор көп экенин белгилеп, бирок бул жөн гана шакаба чеккиси келген кишилердин оюну да болушу мүмкүн дейт.
Напрашивается объяснение такое, что в этом были заинтересованы люди.
Бир караганда муну азыркы бийликтин беделин түшүрүп, шайлоо алдында президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевке сокку ургусу келгендер уюштурду деп жоромолдосо болот. Бирок бул иш коопсуздук кызматтарына да, оппозицияга да тиешеси жок. Жөн эле көңүл ачууну каалаган адамдардын колунан келиши мүмкүн. Андыктан так бир себепти айтуу кыйын. Бирок мен бир нерсени билем. Социалдык тармактагы маалыматтарга анчалык маани берүүнүн кажети жок.
много обращать внимание на твиттеры и на социальные сети.
Сентябрдын башында инсульттан көз жумган Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара Каримова катышкан эмес. Андан бери Каримова тууралуу интернет айдыңында тастыкталбаган маалыматтар көбөйдү. Маселен, жакында өзүн мурдагы өзбек президентинин туң кызы деп сыпаттап, твиттерде талкуу жараткан Афина аттуу колдонуучу чынында Каримова эмес экени белгилүү болду. Мындан тышкары Гүлнара психиатриялык ооруканага түштү деген маалыматтарга да далил табыла элек. Кезинде Өзбекстандагы ишкерчилик жана шоу-бизнес тармагын өз колунда кармап турган Гүлнара Каримова 2014 жылы үй камагына алынган. Буга Каримова менен чет өлкөлүк телекоммуникация компанияларынын ортосундагы коррупциялык схеманын ашкерелениши себеп болгону кабарланган. Натыйжада Каримованын тынымсыз билдирүүлөрдү жазып турган твиттер баракчасы жабылган. Көп өтпөй Гүлнара иттикинин да жаман шартта кармалып турганын айтып, атасы менен жолуктурбай жатканын күбөлөгөн видео жана аудиону журналисттер менен бөлүшкөн. Каримова катышканы айтылган коррупциялык схемадан улам миллиондогон доллардык каражат АКШнын сунушу менен Европада камакка алынган. Өзбекстан бул каражатты өлкөгө кайтаруу аракетин көрүүдө. Бирок АКШ расмийлери акча кимдин колуна тиет деп кабатырланып турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Келерки окуу жылында жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз адабияты сабагы жоюлуп, анын ордуна дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты деген предмет киргизилиши мүмкүн болуп турат. Эмне үчүн? Кабарчыбыз Зайырбек Ачматовдон билели.
Педагогика илиминин доктору Абдыкерим Муратов кыскартылган сабактардын ичинде кыргыз адабияты предмети таптакыр жоюлуп, дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты аттуу жаңы предметке кошулуп калганы коомчулуктун бүйүрүн кызытып турганын кеп кылды.
Болжолдуу программасы да түзүлүп, азыр таратылып берип атат эксперттерге. Ушул болжолдуу программага караганда ошол берилген 3 сааттык көлөмдүн ичинен көпчүлүгү дүйнөлүк адабият болуп калгандагы кыргыз адабиятына өтө аз саат калганда түзгөндө да ошо кыргыз адабиятынан өтө маанилүү чыгармалар кирбей калган. Масалан, Сагынбай Саякбайдын Манас эмес, Марбайди жазган Манас кирип калган. Айрым чыгармалардын аттары туура эмес жүрөт, деги эле кыргыз адабиятында жазылбаган чыгармалар жүрөт дагы. Мындай адистер түзбөгөндүгү билинип турат да. Мунун негизги максаты ошол кыргыз адабиятын жок кылыш болуп атат да.
Билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешинин мүчөсү Советбек Байгазиев да Абдыкерим Муратовдун оюн кубаттап, билим берүү министрлигинин бул демилгеси кайдан чыга калганына түшүнбөй турганын айтты.
Муну коомчулук көтөргөн эмес. Кыргыз билим берүү академиясынын адистери, окумуштуулары көтөргөн жок. Өкмөттүк токтом жок, мыйзам жок. Анан эле ушундай кыргыз жана дүйнөлүк адабият деген предметти окуу планына киргизип, ошонун стандартын кыргыз адабиятына тиешеси жок адамдарга жаздырып, анан ошону кабыл алууга сунуштап кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешине. Биз аны менен макул болбой ушундай каршылык көрсөтүп атабыз.
Байгазиев буга чейин кыргыз адабияты сабагы ар бир класста жалпысы 700 ашык саат окутулуп келсе, эми ошол сан 3 эсе кыскарганын, мындай жол менен кете берсе бара-бара Кыргызстандын мектептеринен кыргыз адабияты предмети таптакыр жоюлуп кетиши ыктымал деген пикирин кыстарды. Билим берүү министрлигинин маалымат кызматкери Айзура Чыкынова талаш жараткан окуу программасы учурда иштелип жатканын айтып, азырынча ал тууралуу толук маалымат берилбей турганын билдирди.
Бүгүнкү күндө жумушчу топ жумуш алып баратат. Башталгыч класстардын программасы боюнча стандартка ылайык жаңы китептер басылып чыгып жатат. Пилоттук мектептерде апробация өтүп жатат. Пилот бүткөндө кошумча маалымат беребиз.
Убагында билим берүү министринин орун басары болуп турган доктор Кенебаева окуучулар улуттук классикалык адабиятты билбей туруп дүйнөлүк адабиятка түшүнүшүнө ишенбейт.
Бул коомго жалпы талкууга катышы керек. Биз окуй турган ала турган маалымат билим өтө көп дүйнө боюнча. Бирок ошол эле учурдан да кружоктук билим кошумча окуганга, кошумча даярданууга да мектептен мүмкүнчүлүк бериш керек. Биздин Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу багыттарды тандап алуу абдан зарыл.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров болсо, мектеп окуучулары үчүн окуу предметтеринин кыскарышы орто билим берүүнүн дүйнөлүк агымына туура келет деген пикирин билдирди.
Бүгүнкү күндө балдар эрте менен кечке чейин окуп атат Кыргызстанда. Бирок ошол эле учурда акыркы жыйынтыгы чыккандан кийин турмушка эч жараксыз, мындай эч даярдыгы жок чыгып калып атат да. Башка өлкөлөрдө бул концепцияны кантип эме кылып атышат? Сааттарын кыскарттыбы? Мисалы үчүн адабиятты кантип окуунун, ар кандай жанрларды кантип ажырата билишти, анан ошол адабият дүйнөсүнө өз алдынча башка китептерди дагы окуп сүңгүп кирип кеткенге шыкак түзүлгөнгө өттү да. Бул дүйнөлүк тенденция ушундай болуп атат.
Адистер буга чейин орто мектептерде 24-25 предмет окутулуп келсе, кийинки жылдан 14-15 предмет гана калат деген министрликтин планы бар экенин. Кыскартылган предметтердин ичинде кыргыз тили, кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы бар экенин айтып жатышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүнкү жума күнү басылып чыккан гезиттерди эмне макалалар менен жарык көргөнүн билели. Сөздө Бекташ Шамшиевке берем.
Рахмат. Бүгүн Ачык саясат, Жаңыртоо, Суперинфо, Фабула, Вечерний Бишкек, Эркин ток, Кыргыз тусу гезиттери чыкты. Ачык саясат гезити Икрам Илмиянов СДПКнын тагдырына балта чапты деген кабар менен жаңсанын ачты. Анда аталган фракциянын депутаттары ооз ачпай маринеткалардай болуп отурушканы, талкан сугунуп алышкансы унчугушпаганы, буга партиянын тизмесин түзгөн Икрам Илмиянов себепкер болгону айтылат. Ушул эле кезде Элмира Ибраимованын адамдар барометр сыяктуу адилетсиздикти жаңылбай сезет деген маеги да жарыяланган. Каржы контролунун мыктысы Сатынды Самыкбаевдин Чөйчөктөгү буруу макаласында конституциянын реформасы ийгиликтүү өтөрү, азыркы президенттин каржылаштарынын жүйөсү суу кечпей калары тууралуу кеп болот. Жаңырды гезитинин бүгүнкү санында Азида Салянованын мени башкы прокурор кылып Роза Исакуна алып келген деген маеги чыкты. Гезитте Өмүрбек Текебаев президентке импичмент жарыялоо иши башталды деп жар салды. Президентке импичмент жарыялоого негиз барбы деген пикирлер топтомуна да орун берген. Басылманын суроосуна Азимбек Бекназаров анда Текебаев өзү да жооп бериши керек болот деп, Артур Медетбеков дагы чуулгандуу окуялар чыгып калышы мүмкүн деп, Өмүрбек Абдрахманов президентке импичмент жарыялоого Текебаев жазган авторитардык конституция жол бербейт деп, Токтай Мөмөтәлиева баш мыйзамдын түп нускасы жок, кайсыл конституцияны көрсөтөт деп, Эрнис Кыязов Текебаев доосундагы узурпациялык мандемди мурда деле байкап жүргөн да деп, Бүдөш Мамырова жогорку кеңештен колдоо таппайт го деп, Шайырбек Абдрахманов эгер оппозиция өз дооматтарын тастыктаса анда импичмент жарыялоого негиз болот деп жооп беришкен. Жаңыртоодо коомдук ишмер Марат Кайыповдун Текебаев Атамбаев 2010 жылы чогуу мыйзамдуу иштеп аткан бийликти куралдуу төңкөрүш жолу менен элдин канын төгүп бийликке келген деген маегинде мурда чогуу жүргөн саясатчылардын душмандашып калышы конституцияга өзгөрүүлөр тышкы карыз маселесин козгогон. Импичмент маселесине Фабула гезитинде токтолуп, Алмаз Темирбек уулунун чагым жыттанган импичмент деген макаласын жарыялады. Ушул эле маселе тууралуу гезит суроолоруна жооп берген генерал Абдугул Чотбаев бул депутаттын коргонуу реакциясы, ал эми депутат Акылбек Жапаров импичментке алып келчү жагдайды көрө элекмин. Партия башчысы Темирбек Алымбеков мен азыр өлкө коопсуздугу көбүрөөк тынчтандырат. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев импичмент жарыялоого негиз болуучу жагдайлардын ачык талкуусу коом үчүн абдан зарыл деген жоопторун беришкен. Суперинфо гезити конституцияга киргизчү өзгөртүүлөр тууралуу кеңири түшүндүрмө жарыялады. Гезити ошондой эле директорду эсепсиз өлтүргөн деп шектелүүдө. Өмүрдүн баасы 200 сомбу, аялым өзүнөн 15 жаш улуу кишиге тийип, анын 4 баласын багып жүрөт деген макалаларга да орун берген. Вечерний Бишкек гезитинде экс депутат Ташболот Балтабаевдин Текебаевдин ач көздүгү партияны жайлады деген маеги жарыяланды. Эркин ток гезити КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков КТРК ресурсу рейтинги боюнча саясий чөртөндө турган ири медиа булак экенин, компанияда миңден ашуун киши иштерин, алар алты телеканалды иштетип келе жаткандыгын кеп кылды. Рита Сартованын жаңы конституцияны кабыл алып сот системасын реформалайм деген шылтоо деген макаласында буга чейин 8 жолу өзгөртүлгөн конституция жаңы бийлик иштеп келген, бийликти чыңдоого багышталып өзгөрүлгөн. Азыр деле ошол көрүнүш. Эгер бийлик конституцияны өзгөртүп алса, бизде 2 бий болот. Бири президент, экинчиси премьер-министр. Карапайым элдин муктаждыгын чечүүгө мүмкүнчүлүк берген акыйкат башкарууну качан орундатабыз белгисиз деп жазат. Кыргыз туусу кезиндеги алаткактык кайда алып барат деген макаласында белгилүү жазуучу Илгиз Талип кийинки кездери сөөк коюу маселесинен чыккан талаш тартыштарга карата пикирин билдирген. Жерине Кудайдыкы, пенде Кудайдын кулу, жаратканга өз эркин таңуулап, анын атынан өкүмзордук иш жүргүзүүгө эч кимдин акысы жок. Алаукалык алаткактар мыйзам чегинен чыгып, маркум Сатыбалдыеванын сөөгүн 3 ирет кайра казып чыгарышкан. Алардын макулдук жоругун жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү колдогонун кантип түшүнсө болот? Акыйкатында көмүлгөн малдын сөөгүн да кайра казып чыгарышпайт го. Бул окуя башкаларга сабак болушу керек деп жазат Илгиз Талип. Самат Мырза, менин басма сөз баяндамам ушуну менен аягына чыкты. Сизге чоң рахмат.
Рахмат сизге дагы, урматтуу радио көрөрмандар. Ушул менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктап жатабыз. Азыр программабыздын экинчи бөлүгү да башталат. Ага чейин айта кетчү жагдай. Биздин ободо болгон жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбызга кирип дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг жана кол телефондон азаттык чекит моби деп дарегин терес. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылып жатат. Студияда мен Самат Жумакадыров. Бизден алыстабаңыздар. Кете саат 10 эфирде азаттык радиосу. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз берүүлөрдү түз ободо улам жатабыз. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун угасыздар. Кыргызстан ушул аптада Бурунди жана Маршал аралдары менен дипломатиялык байланыш түзүү боюнча келишимди кабыл алууда. Муну менен өлкө 142 мамлекет менен дипломатиялык алака түзгөн. Коңшу мамлекеттер менен мамиле бир кылка жөнгө салынбай турганда, алыскы мамлекеттер менен жаңы алакаларды курууга энергияны коротуунун канчалык зарылдыгы бар? Мына ушул суроолорго арай көз чарай берүүсүндө биз жооп алган болчубуз. Программанын кайталоосун азыр жаңылыктардан кийин угасыздар. Эмесе жаңылыктар, алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиядагы жардыруудан каза тапкан жана жаракат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Түркиядагы элчилик Адана шаарынын тиешелүү органдарынан маалымат алды. Түркиянын түштүгүндөгү Адана шаарында 24 ноябрда губернатордун резиденциясынын жанына токтогон дүрмөттөлгөн машина жарылып, эки кишинин өмүрүн алган болчу, бири дегенде 16 адам жаракат алган. Теракт үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Күрдтөрдүн согушкерлери исламчыл экстремисттер буга чейин Түркиянын жер жерлеринде ушундай жардырууларды уюштуруп келишкен. Адана шаары Сирия менен чектеш. Бишкекте бюджет боюнча парламенттик угуу өтөт. Анда 2017 жылдын бюджети 2018-2019 жылдарга болжолу жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланат. Буга чейин маселени Жогорку Кеңештеги бюджет жана финанс боюнча комитети караган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков келерки жылы республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 126 миллиард сом өлчөмүндө болот деп болжолдонуп жатканын билдирген. 2017 жылга бюджеттин тартыштыгы 23 миллиард сомду түзөрү. Бул ички дүң продуктуга карата 4.7% болот деп айтылат. Атамекен жаңы конуштардагы электр энергия көйгөйүн талкуулайт. Аталган фракциянын бүгүнкү жыйынында Сокулук районуна караштуу Агордоо, Алатоо жана Тынчтык конуштарын электр жарыгы менен камсыздоо аракети тууралуу райондук акимчилик, түндүк электр ишканасынын жетекчилери маалымат беришет. Буга чейин Агордоо 3 жаңы конушунун тургундары ак үй алдына митингге чыгышып, жеринин кызыл китеби алына элек болгондуктан электр тарттырууга уруксаты жок болуп жатканын, 2,5 миңдей үй бүлө суукта жарыксыз, жылуулуксуз кыйналып турганына нааразылык билдиришкен. Чүй облустук бийлиги мыйзам боюнча электр менен бардык укуктук документи барлар гана камсыздаларын, бирок ага карабай аталган конушка электр энергиясы убактылуу берилерин билдирген. Украина президенти Петро Порошенко АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен аннексияланган Крым маселесин жана Донбасстагы чатакты талкуулады. Бул тууралуу Порошенко Украина Евро биримдик саммитинен кийин өткөн маалымат жыйынында билдирди. Порошенко Трамп менен сүйлөшүү учурундагы башка маселелер тууралуу айткан жок. Трамп шайлоо алдындагы үгүт учурунда Крымды Орусиянын катары таануу жагын карап көрүүнү убадалаган болчу. Анын айтымында бул маселеде жарым аралдын жашоочуларынын пикири эске алыныш керек. Ал ошондой эле бир нече жолу Орусия менен алаканы жакшыртууну кааларын белгилеп келген. Human Rights Watch уюму Казакстанда жумушчулардын укугун бузууда деп сындады. Уюмдун жаңы баяндамасында Казакстанда жумушчулардын укугу бузулуп, жыйындарга чогулуу, биригүү жана иш таштоо эркиндиги сакталбай жаткандыгы сынга алынган. Укук коргоочулар эмгек кодексин жана кесиптик кошуундар боюнча мыйзамды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө үндөп жатышат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму биз душман эмеспиз, Казакстандагы жумушчулардын укуктарынын бузулушу деп аталган баяндамасын 23 ноябрда жарыялады. Документти даярдоо үчүн 50 ашык кесиптик кошуун лидерлеринен, эмгек активисттеринен жана өндүрүштөгү маанилүү тармактарда иштеген жумушчулардын пикирин сурап, министрликтерден маалымат топтогон. Өкмөт арзан турак жай программасын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берет. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын бүгүнкү жыйынында мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Бактыбек Шамкеев, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин директору Турдубек Мамбетов чакырылган. Кыргыз өкмөтү быйыл арзан турак жай программасын ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниясын түзгөн болчу. Бул компания бюджеттик мекемелерде иштегендерге үй куруу үчүн 10 жылдан ашык убакытка ипотекалык насыя берет. Самат.
Рахмат ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан окуңуздар. Азыр болсо биз арай көз чарай берүүсүнө кезекти берсек, эмесе Кыргызстандын дипломатиялык мамилелердин түзүп жаткандыгынын оңшу иштери туурасында Бакыт Асанов студияда коноктор менен талкуулаган эле. Программаны угуңуздар.
Саламатсыздар урматтуу радио угармандар, ул студиябызга келген коноктор менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер, коопсуздук жана коргоо боюнча комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев, ошондой эле эксперт Эмиль Ханиметов студияда катышууда. Муну менен катар талдоочу Аскарбек Мамбеталиев телефон аркылуу бизге кошулат. Биздин талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн 31-61-63 телефон номерин терип студияга байланышыңыздар. Муну менен катар азаттык чекит орг сайт аркылуу дагы түзөөдөн жана ютуб каналыбыз аркылуу дагы видео көрсөңүз болот. Мен алгачкы суроону Абдувахап мырза сизге жолдоюн. Мына жарыяда айтылгандай, Жогорку Кеңеш кыргызстандыктарга анча белгисиз Бурунжи жана Маршал аралдары сыяктуу өлкөлөр менен ушул аптада дипломатиялык алака түзүүгө макулдук берди. Анда айрым депутаттар бул өлкөлөр менен дипломатиялык алака түзүүгө деле мындай зарылчылык жок болчу деген жүйөлөрүн келтиришти да. Анан сиз ушул комитеттин төрага орун басары катары айтсаңыз, мындай келишимди түзүүдөн Кыргызстан эмне утат, кандай пайда алып келиши мүмкүн?
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Туура, негизи ООНдо 193 мамлекет мүчө болгон, ошон менен биз Кыргызстан 143 мамлекет менен дипломатиялык мамиле түзгөнбүз да. Анан бул да мына быйылкы жылы 2016 биз бир 7-8 мамлекет менен түздүк. Негизи мен ойлойм, бул сөз керек, анткени Кыргызстан эл аралык аренада өзүн тааныш керек бардыгына. Биз кичине мамлекет болуп эгемендүүк алганыбызга 25 жыл болду. Анан негизи эле ООНдо ошо добуш берүүдө башка маселелер болгондо булардын добушу керек болот. Анан булар менен биз дипломатиялык мамиле түзгөндөн кийин андай эле бир каражаттын, бир чыгымдын деле кетпейт деген. Бирок Кыргызстан өзүн баардык мамлекеттерге таанытып бериш керек да. Мисалы үчүн биздин мына 27 мамлекетте элчиликтерибиз бар. Андан сырткары биздин бир 36 жакын ардактуу консулдарыбыз бар башка мамлекеттерде. Анан ушул мүмкүн болсо кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп эл аралык аренага таанылып Кыргызстан атын чыгара бериш керек деп ойлойм да.
Албетте, өлкөнү таанытуу максаты жакшы, бирок булар менен реалдуу түрдө кызматташтык жүрүп жатабы жана көпчүлүгү менен мындай эл көзүнө декларативдик мүнөздөгү эле келишимдер кол коюлган жокпу?
Жок, эми биз бул 143 мамлекеттин баары менен реалдуу ошондой мамиле кыла албайбыз. Эми биз кичинекей мамлекетпиз, эми биз эми таанылып атабыз. Бирок баягындай эле ошо ООНдо кээ бир маселелер чыгарганда алардын бизге ушул добуш берүү маселелерине керек болот да.
Эмиль мырза, мына белгиленип кеткен мамилелерди түзүү максаты, иштерин сиз кандай баалайсыз мындай келишимдердин түзүлүшүн?
Азыркы жогоруда санап кеткен аралдар, мамлекеттер Кыргызстандан дагы эки эсе, үч эсе кичинекей. Израиль, Эстония деле кенедей мамлекеттер. Биз кенедей мамлекетпиз, ошон үчүн мамиле түзөбүз, мамилелердин түзүлүшүн жакшыртабыз, эл аралык деңгээлге чыгып иштейбиз деген түшүнүк менимче мындай жетил элек түшүнүк. Бул жогору Нурбаев аксакалыбыз туура айтты, мындай эл аралык мамилелерде Кыргызстандын атын чыгарып ал мамлекеттер менен байланыш түзүүнүн зыянчылыгы жок. Бирок канчалык деңгээлде ушул биз түзгөн дипломатиялык мамилелер, консулдук мекемелер, консулдар, элчиликтер Кыргызстан үчүн пайда алып келип жатат? Мисалы Эстонияга окшогон көптөгөн мамлекеттер Орто Азиядагы өзүнүн консул элчиликтерин жаап койгон, себеби мамлекет ал каражаттарды көтөрө албайт. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги жөнүндө дагы, тышкы дипломатиялык кызматташуу жөнүндө да баардык мыйзамдарда жазылып коюлган. Тышкы иштер министрлиги жана ушул боюнча иш алып барган мекемелер биринчи иретте улуттун, мамлекеттин, коомдун, ар бир граждандын, инсандын кызыкчылыгын коргошу керек. Эл ушул тышкы дипломатиялык жана элчилик кызматтагы өкүлчүлүктү, анын ичинен президентти да кайсы мамлекет менен мамиле түзүп атат, кандай визит кылып атат, кандай максатта жүргүзүп атат, чындап элдин кызыкчылыгын, укугун коргоп, эл аралык аренада ошону таанытып жатабы, же болбосо башка бир геосаясий күчтөрдүн, башка мамлекеттердин жаңсоосу менен ушул визиттерди жасап атабы, бул абдан таалуу маселе. Опорталды карай турган элдин көзөмөлүндө тура турган, коомчулуктун көзөмөлүндө турган маселе. Анын ичинен жогорку кеңештин аткара турган миссияларынын бири да ушул тышкы кызматташууну, анын ичинен ушул мекемелердин анын өкүлчүлүктөрүн жүргүзүп жаткан ишин контролдоо. Ал сөзсүз элдин кызыкчылыгын ишке ашыруу үчүн коюлган жогорку кеңештеги адамдар. Канчалык деңгээлде ушул адамдардын ичинен мисалы этностук дунгандардын өкүлдөрү бар, башкалар ушул өз этносунун эле эмес, өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөбөй, жалпы элдин кызыкчылыгын коргой алат. Канчалык деңгээлде биз президентке чейин коомчулук аны көзөмөлдөй алат? Бул абдан таалуу жогорку деңгээлдеги маселе, ушул граждандык аң сезимдүүлүктүн бир жогорку деңгээлин талап кылат.
Мен Абдулхак мырза мына Эмиль мырзанын сөзүн улайт. Чындыгында эле силер ушул сыяктуу мамлекеттер менен келишимди, дипломатиялык мына мамиле түзүү боюнча келишимди жактырып жатканда, карап жатканда аткаруу бийлигинен анын пайдасы кандай болот? Жалпы эле ошо Кыргызстанды таанытуудан башка эмне пайда келет деген сыяктуу суроолорду коесуздарбы? Анан ага жооп кандай болду да?
Албетте сөзсүз коебуз да. Бизде биздин комитетке мисалы үчүн жыл сайын баардык элчилер келип бир жылда бир жолу отчет беришет. Ошол жерде эң биринчи биз менен ошо мамлекеттин ортосунда экономикалык алака кандай болуп атат, ошол жакта биздин канча ат жарандарыбыз бар, ошолордун кызыкчылыгына кандай карап атасыңар, алардын кандай проблемалары болуп атат, эмне маселе болуп атат деп. Анан бул маселени караганда деле биз ошол тышкы иштер министринин орун басары Азамат Усенов келген, биз сураганбыз, ал бизге бул керек деген. Анткени биз ошол булардын бизге добушу керек, анан мамиле кылып Кыргызстанды таанышыбыз керек. Сөзсүз элчилер деле, мисалы үчүн кээ бир жерде биздин жакшы союз маалында иштеп аткан дипломаттар бир поколениеси мууну кетип, анан жаңы дипломаттар бизде дагы мисалы үчүн эми мындай такшалып атат. Анан кээ бир жерде туура кемчиликтер бар. Анан акыркы жылдары көп маалыматтар чыкты, кээ бир элчиликтерге иштеп контрабанда кылгандар, арак ичип колго түшкөндөр, башкалар болуп атат. Эми бул коомдогу баардык биздеги оорулар ошол тармакта да болуп атат да. Анан бул жерде сөзсүз ошол дипломаттардын деңгээлин катуураак көзөмөлдөп, анан бул жерде биздики деле ачык, бирок коом дагы көзөмөлдөп турат. Анан мен ойлойм, бул жерде жылыштар менен бирок кемчиликтер деле бар.
Биз менен телефон аркылуу талдоочу Аскарбек Мамбеталиев дагы байланышта турат. Аскар мырза, саламатсызбы, угуп жатасызбы?
Саламатсыздар.
Мен сизге суроом мына жогоруда айтылгандай жаңы мамлекеттер менен алака түзүү аракеттери көрүлүп жатат, бирок коңшулар менен бир кылка мамиле жөнгө салынбай турганда мына ушул сыяктуу тышкы саясий мекеменин деги эле өлкөнүн аракеттерин сиз кандай баалайсыз?
Саламатсыздар дагы бир жолу. Жогоруда айтып кеткендер контекст менен тааныйм, туура айтып атышат. Абдыбахап айткандай, алардын голосу да керек, оондо андай керек болуп калышы мүмкүн. Эмил айткандай, бирок көтөрө албаса бюджет, бул жагы дагы бар. Ошол себептүү мындай ойлор кетет. Майда өлкөлөргө элчилик ачуудан ачуу жакшы, бирок приоритет
дипломатиялык алака түзүү.
Дипломатиялык алака приоритет керек. Кайсы өлкөлөр менен биринчи орунда болуш керек, экинчи кайсы, үчүнчү кайсы дегендей. Анткени себеби азыр абдан бизден өтө эле чоң экономикасы бар Британия деле элчилигин бизге мына кече жакында ачты. Израиль Масаф деген программасы бар экен, ошого катышалык деп жүгүрсөк, тиги Астанага, Алматага барып виза алыш керек экен, бизде өзү эле консульство бар экен. Ушундай чоң өлкөлөргө Израилден 5 эсе чоң Кыргызстан көлөмү жагынан эми ачып атса, бизди алыскы аралдарга чыкканыбыз бир четинен кызыктай сезилет. Экинчи четинен карап отурсак, балким кээ бирөөлөргө өздөрүнүн кишилерин орноштуруш керектир ошол жака.
жумушка орноштуруш керектир деген ойлоп
жатам. Түшүнүктүү, Аскар мырза, талкуубузду жүрүшүндө дагы кошулабыз. Бул жерде бир аз түшүнүктүү мен тактай кетейин. Элчилик ачуу эмес, дипломатиялык алака түзүү жөнүндө сөз болуп атат. Анан Абдуахап мырза, мына Эмил мырза да айтып өтпөдү. Деги эле мен тышкы саясаттын маселелерине токтолоюн. Бүгүнкү күндө ушул биздин жүргүзүп жаткан тышкы саясатты, багыттарыбызды сиз кандай баалайсыз?
Биздин тышкы саясат негизи көп векторлуу болуш керек. Кайсыл мамлекетте биздин кызыкчылык болсо, биз ошолор менен мамиле кылышыбыз керек. Анан акыркы убактагы эң башкы бул элди кубантып аткан нерсе эң жакын кошунабыз болгон Өзбекстан менен мамиле кичине жакшыра баштады да. Ошон биздин түштүктөгү үч областыбыздын жетекчилери барып келди, алардан бизге келди, анан чек ара маселе боюнча дагы жылыш башталды. Негизи мен ойлойм, эң биринчи биз кошуна мамлекеттерибиз менен, ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, анан Кытай менен жакшы болушубуз керек. Биринчи кошуна менен жакшы болуп, анан ошону менен бирге эле дүйнөдөгү баягы чоң державалар, ошол эле Россия, Америка, Евросоюз менен да баары менен теңдей, бирдей мамиле кылышыбыз керек.
Бирок акыркы учурда Эмил мырза, мына тышкы саясаттын векторун аныктоодо сиз белгилеп өткөндөй кайсы бир чоң күчтөрдүн жаңсоосу менен дегендей алардын маанайына карата, маселен акыркы ушул 3-4 жыл аралыгында Орусияга абдан мындай жандап калгандыгыбыз айтылып келет да. Сиз кандай ойлойсуз?
Жогоруда Өзбекстан жөнүндө, Өзбекстан менен мамилени жакшыртып баралыш жөнүндө айтылып кетти. Эми Каримов дагы абдан акылман көрөгөз саясатчы болгон. Ал кандайдыр бир негизде мамилени ушул кезге чейин ошол абалда кармап турушу мүмкүн. Бирок Өзбекстан менен абдан жакын мамиле түзүү Кыргызстандын биздин мамлекеттин өнүгүшү үчүн ал мамлекеттин ресурстарын, мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу бул абдан керек иш. И алардын тышкы саясаты Россияга дагы, Европага жан тартпай, өзүнчө өз алдынча саясат жүргүзгөнгө аракет кылган Орто Азиядагы бирден бир республикалардын бири. Бирок ал дагы акырына чейин ишке ашырылган жок. Ислам Каримов канчалык кыйын болсо да, акырында ошол Орусияга жакка актаган саясатка өтө баштаган. Себеби дүйнөлүк ошол саясий ал абал ошого жараша түрткүлөп алып келген. Кыргызстан деле андан өтүп кете алган жок. Азыр Кремлдин түздөн түз байланышы менен кандайдыр бир деңгээлде тышкы саясаттагы визиттер ишке ашып жатат деп ачык айтсак жаңылышпайбыз. Бирок ал канчалык деңгээлде бизге, элге, мамлекетке пайдасы тиет. Ошол багытта менимче башка геосаясий кызыкчылыкты жана ушул Россия окшогон ири державалардын жетекчилигинин ишараты менен эле жүргүзбөстөн, биринчи иретте биздин кызыкчылыкты, билим берүүнү, маданиятты, экономиканы, бизнести көтөрүүс үчүн түздөн түз тышкы мамилелер пайдаланыш керек. Дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттери менен, өзгөчө европалык Финляндияга окшогон билим берүү салдыга чыккан мамлекеттердин тажрыйбасын, орто жогорку окуу жайды уюштуруу, ошол программаларды киргизүү керек болсо, алардан түздөн түз жардам сурасын. Мисалы мектептерди ачып бергиле айланайындар ар бир областка, ошо Финляндияда жана жаңы типтеги 60-70 жылдардагыдай мектептерди салып коюп, лента кесип мактанбай, ошо жок дегенде ошолордукундай бирден мектеп ачып коелук деп керек болсо президент сураса, бул уят нерсе эмес. Ошондо гана мамлекеттин маселеси чечилип өсүп өнүгөт. Ошондо гана тышкы иштер мамилеси элдин кызыкчылыгы үчүн пайдаланылат.
Практикалык жардам болгондой.
Жок, бул эми абдан көпүртүп, опуртуп бир күйгөндө айткан нерсе да. Чындыгында тең укуктуу мамиле болуш керек. Бардык шарттар түзүлгөн, ушул алдыңкы мамлекеттер менен технология, инвестиция, башка жагын пайдаланып, ушул жерде өнүгүп өстүргөнгө.
Түшүнүктүү. Мен угармандарга эскерте кетейин, бүгүн Кыргызстандын тышкы саясатынын абалы, анын маселелери жана багыты тууралуу талкуу жүргүзүп жатабыз. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Абдуахап Нурбаев, эксперттер Эмил Ганиметов жана Аскарбек Мамбеталиевдер катышууда.
Азыр талкуубуздун экинчи бөлүгүн, жаңылыктардын кыскача мазмунун айтып болуңуздар. Ирактагы жардыруудан кеминде 70 киши каза болду. Алардын басымдуу бөлүгү ирандык зыяратчылар экени айтылууда. Түркиянын Адана шаарындагы жардыруудан каза тапкан жана жаракат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Бишкекте бюджет боюнча парламенттик угуу өтөт. Анда 2017 жылдын бюджети жана келерки жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоору ортого салынат. Атамекен фракциясы Сокулук райондогу жаңы конуштардын электр энергия көйгөйүн талкуулайт. Украина президенти Петр Порошенко АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен жолугуп сүйлөштү. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстанда жумушчулардын укугун бузууда деп сындады. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг азыр болсо уктуруубузду талкуубуздун экинчи бөлүгү менен уланталы. Программаны Бакыт Асанов алып барган.
Биз талкуубузду улантабыз. Абдувахап мырза, мына жогоруда да айтылды, ушул практикалык кызыкчылыкка, улуттук кызыкчылыкка негизделиши керек депчи. Мына биздин тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында деле жазылып турат. Биз ушул туруктуу өнүгүн стратегиясын алайык, Кыргызстанда тышкы саясат так ырааттуу анан экономикалык пайда алып келгенде жүргүзүшү керек депчи. Бүгүнкү күндө мына ушул принциптер канчалык деңгээлде сакталып жатат, анан канчалык деңгээлде ыраттуу тышкы саясат жүргүзүп жатат деп айтсак болот?
Эми тышкы саясат бул азыр негизинен биз Евразияска киргенден кийин кичине ошол Евразиясынын мүчө мамлекеттери ныктагандай болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок ошону менен бирге эле мисалы үчүн биз Европага башка өнүккөн мамлекеттерге деле аракеттер бар. Мисалы үчүн ошол эле Евросоюз бизге ВСП плюс статусун берди да. Евразияска киргенде элдин үмүтү өтө көп болчу, бирок ошол нерсе акталбады, бизге альтернатива жол ачылып калды. Биз ошол жака Европанын 28 мамлекетине 500 миллион калкы бар базарга биз товарларды киргизе алабыз. Бул демократиялык жолдо өнүгүп аткан мамлекетке колдоо катары көрсөтүлдү дагы. Ушунун негизинде биз ошол жака кирип товарларды киргизе алсак биздин ишкерлердин деңгээли көтөрүлөт, элдин көптөгөн адамдар конкуренцияга жакшы болот. Ошон үчүн мындай кадамдар бир жак менен токтоп калды деген туура эмес. Ар жактан кадамдар, ошондой жардамдар болуп атат. Мына мисалы үчүн кече ошол биздин сырттагы 30-дон ашык атай ардактуу консулдардын 4-нчү жолушуусу болду. Негизинен Япониядан, Европадан, ошол Финляндиядан, Франциядан көптөгөн ардактуу консулдар келди.
Бирок ошол учурда
ошол Кыргызстандын ошол жактагы кызыкчыларын коргоо боюнча жакшы бир пикир алмашуулар болду. Анан мен ойлойм, бир багыттуу бар эле аракеттер бар, бирок бул жакта көбүрөөк болуп атышы мүмкүн.
Маселен, АКШ менен келишимди үзүү же болбосо Европа коопсуздук келишим уюмуна карата акыркы билдирүүлөр, Түркия менен мамиленин солгундап кетиши, мына ушулар өзүнүн терс мындай таасирин тийгизген жокпу?
Таасирин тийгизиши мүмкүн. Эми Америка менен жаңы келишим түзүү боюнча аракеттер болуп атат. Президент өзү дагы айтты муну. Биз быйылкы жылы бир пресс конференцияда биз Америка менен жаңы келишим түзөбүз деп. Буюрса, ал азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми ОБСЕ боюнча эми бул жерде чындап Кыргызстанда кызыкчылыгын караш керек болуп калды. Анткени алар ошол жерде бизден соттолгон адамдарга атайын ошол чакырып аларды көрсөтүп анан мындай туура эмес мамиле болуп калды да Кыргызстанга жашачы.
Аскарбек мырза, бизди угуп жатасызбы? Мен суроону сизге дагы багыттай кетейин. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда тышкы саясат канчалык деңгээлде так анан ырааттуу жүргүзүп жатат сиздин пикириңизде?
Так ырааттуу болбой жатат окшойт, анткени себеби балким адистер жоктугунан. Президенттин астында дагы тышкы иштер боюнча комитет бар, жогорку кеңешинде комитет бар, ошол жерде иштегендер же жаш болуп атат, же болбосо только Советтер Союзунда гана иштеген, англис тилин билбеген, тышкы өлкө менен алардын мамиле кылышты билбеген кишилер отурат окшойт деген ойго кетип атат. Ошол себептүү жакшы ырааттуу болбой атат менин оюмча. Антпесе биздин экономикабыз алдыга жылат эле го. Жана азыр айткандай, биз алыстагы туугандан жакындагы конушуна артык дегендей, албетте Өзбекстан, Казакстандар мамиле кылышыбыз керек, бирок ошону менен бирге эле бул дүйнөдөгү 3 чоң организация НАФТА, Азия Тихо океан өлкөлөрүндөгү соода байланышы жана Европалык союз, булардын алкагынан, булардан үзүп коюуга мүмкүн эмес. Эгерде мындан үзүлдү дегенче, биз чоң 3 дүйнөлүк экономиканы башкарган күчтөн, ресурстан ажырадык деген билдирет. Ошолор менен иштеш үчүн специалисттер керек, бирок специалисттер менимче жок.
Түшүнүктүү. Аскарбек мырза, бизге телефон аркылуу кошулганда угарманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Өзүңүздү тааныштырып кыскача сурооңузду берсеңиз.
Мен Иса Бишкектен. Мындай да, мен ал парчыга суроо берейин дедим эле. Ал парчы сен постоянно эмнечи мындай элдер менен диалог кылгандачы, мындай отургузуп бир мектептин баласындай, ал туура эмес, эмчи мындай кылды, муну күтөрө эмес, эмне мына кылды деп мындай сабап өткөндөй алып барасың да, сен өзүңдү акылдуу сезме да, бул бир.
Угуп атабыз, эске алабыз.
Мисалы ар кайсы өлкө менен түшкөндө мисалычы, ошол Африка, ошол жанагы аралдарга бир кыргыз барып калса, бирдеме болуп калса, анан эртең биздин мамлекет ошону алып чыкканга бир эч кандай бир кураны жок кылып, анан эч кандай зыяны жок деп ойлойм да. Анан
түшүнүктүү пикириңиз түшүнүктүү болду. Эмил мырза, мына негизи ушу өлкөлөрдө тышкы саясат жүргүзүүдө атайын доктриналар иштелип чыгып, так стратегиялар аныкталат эмеспи? Кыргызстанда мына ушул нерсе канчалык деңгээлде ушу аныкталган стратегиянын алкагында иш жүрүп жатат?
Формалдуу түрдө стратегия дагы, тышкы иштер мамилелер жөнүндө концепция дагы бар. Ал Жогорку Кеңеш тарабынан да, өкмөт тарабынан дагы кабыл алынган. Бирок Аскарбек мырза айткандай, жана англис тилин билбеген даярдыгы жок адамдар көп деген дагы көп туура эмес. Даярдыгы жетиштүү, чет тилдерди билген жаштар азыр абдан көп, толук жетиштүү. Башкы маселе ошол болгон ресурстарды, интеллектуалдык, экономикалык, финанс ресурстарын пайдалануу боюнча аналитикалык борбордун өзүнчө мамлекеттик масштабта иштеген баардык нерсени эсепчотун чыгарып, канча пайда түшөт, кандай кылса кандай туура болот, ошондой бир негизги бир атайын иштеген институт сыяктуу нерсенин жок болгондугу бул. Башкы маселенин бири ошол. Мурда мисалы союз кезинде же башка мамлекеттерде тышкы иштер мекемелери түздөн түз коопсуздук мекемелери менен байланышта иштечү. Азыр биздеги башкы маселенин бири ушул, аны кайсы мамлекеттик мекемеге жүктөгө туура болот деп. Бирок азыркы биздин коомдук реформалар мамлекеттин өнүгү багыт ушул, буга граждандык сектор, адамдын мамлекеттик мекемелер эле эмес, окуу жайлар, билим берүү илим мекемелери, граждандык адамдар булар активдүү катышып өзүнүн пикири менен калыптандырууга, ушуга багыт алууга тийиш. Чет элдик консулдар ушул Кыргызстандагы дипломаттык өкүлдөр эле эмес, сырткы мамлекеттерде, Испания, Японияга окшогон мамлекеттерде дагы ошолордун граждандары Кыргызстандын дипломатиялык өкүлү болуп жүрөт, консулу болуп жүрүшөт. Канчалык деңгээлде алар пайда алып келип жатат? Ошол менимче бул Америкага тартып, Американын кызыкчылыгын көздөп Кыргызстанды ылдый кылган же Россиянын кызыкчылыгын көздөп бизди ылдый кылган ошондой баш саясатты түп тамырынан бери туура эмес. Биринчи иретте биздин кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин кызыкчылыгы. Бардык мекемелер, тышкы иштер мекемелери, мамиле кылган адамдар, консулдар ушул шартка баш ийиши зарыл. Кыргызстандын граждандарынын укугун, кызыкчылыгын ар бир жерде коргошу милдеттүү. Эгерде аны кылбай турган болсо, деңгээли жетишсиз болсо, сөзсүз кызматтан алыныш керек. Бул тартип катуу болбосо болбойт.
Чындыгында эле мына кадр маселеси боюнча дагы сөздү айта кетти маселени. Бүгүнкү күндө ошол аткаруу бийлигинде деги эле ошол тышкы саясат жүргүзүп жаткан мекемелер эмне кемчиликтерди кетирип жатат деп ойлойсуз сиз?
Эми негизги кемчилик азыр айткандай бизде ошол профессионал дасыккан дипломаттар аз болуп атат окшойт. Анткени ал бул нерсе тажрыйба менен келет экен да, бул билим менен башка менен бериш кыйын экен. Мен ойлойм, биз мына 25 жыл болду эгемендик алганыбызга. Эң негизги кемчилик ошол тармакта күчтүү болгон, дасыккан, тажрыйбалуу адамдар аз болуп атышы мүмкүн.
Маселен ошол баардык элчилерди дайындоо Жогорку Кеңеш аркылуу кетет да. Эмне себептен Жогорку Кеңеш ага көзөмөл жүргүзүп, эгерде ылайык келбесе, анын тажрыйбасы, билими жетишпесе аларды өткөрбөй коюуга укугу бар да? Бирок бир да элчини мындай өткөргөн жок, же болбосо кетирген жок деген мындай мисалдуу калбайбыз да.
Ооба, бирок биз акыркы мына бир жыл ичи карадык. Акыркы жолу биздин Афганистандагы элчибиз Абдыразаков Иран мамлекетинин элчи болуп кетти. Бирок биз аны менен сураганда ошол тилди билген, фарс тилин билген, өзүнүн деңгээлин көрсөтө алды да мисалы үчүнчү. Анан азыр ошондой, азырынча мына бир жылдын убагында ошондой деңгээлге туура келе элек, элчи келе элек да, мен андай көрө элек. Азыркы эми мүмкүн болсо эми биз деле болгондордун ичинен тандайбыз да.
Андай адамдар бар, даярдыгы жетиштүү, жанагы Абас Ишенбаевич Абдыразаков сыяктуу адамдар бар. Мурда да болгон, анын атасы Ишенбай Абдыразаков иш деле Японияда элчи болуп, анан бияка келгенден кийин ишсиз жүргөн 20-30 жылдай. Анын ушул кызматтык тажрыйбасын, билиш билгилигин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн пайдалануу, максаттуу түрдө пайдалануу болгон эмес. Бул ушул абдан таалуу маселе. Жогорку кеңеште депутаттардын, партиялардын кландык максатта ушул элчи кылып жиберип аткандагы жашыруун эмес. Мисалы Атамекен партиясынын Кореяга койгон элчиси, булардын канчалык деңгээлде профессионалдык даярдыгы бар, чындап мамлекетке кызыкчылык үчүн күрөшүп реалдуу пайда алып келеби? Бул ошо чоң маселе. Кадрды тандоо, даярдоо, ресурстарды пайдалануу мамлекеттик деңгээлде болгула турган маселе болуп калды.
Азыр бирок Кореяда Атамекен партиясынын кандидаты мисалы Бешимов азыр мен тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеп өзүнүн деңгээлин көрсөтө алды.
Демек ошо көзөмөлдүү тандоонун мындай критерийлерин дагы тактап ага көңүл буруу зарыл экендигине сиз кошуласыз?
Кошулам ага.
Биздин убактыбыз дагы аягына келип калды. Бүгүн биз Кыргызстандын ушу тышкы саясаттагы багыттары, анын маселелери боюнча суроолорду талкууладык. Биздин арай көз талкуусуна Жогорку кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер жана коопсуздук коргоо боюнча комитеттин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев, эксперттер Эмил Канеметов жана Аскарбек Мамбеталиевдер катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Биздин талкуубузга видео версиясын Азаттык Чекит орг сайты аркылуу дагы жана YouTube каналыбыздагы баракчабыздан көрсөңүздөр болот.
Урматтуу радио көрөрмандар, биз ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Талкууну Бакыт Асанов алып баргандагы айта кетели жана жогоруда айтып өткөндөй ушул эле талкууну сиздер сайтыбыздан азаттык чекит орг дарегинен көрө алсаңыздар болот. Биз болсо эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжанулу кызмат кылдык. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.